Uvaženi dragi sadesnici, gospođe i gospode, braće i sestre. Ova perikopa, ovaj odeljak koji smo prvo čuli, možda je najbolji već dati prikaz sredine ove knjige koja je pred nama i koja nam se ovde sabrala. I u tom smislu sve što bih ja imao da kažem, bit će možda izlišno, možda površno, ali u svakom slučaju neću reći ništa više od ovoga što smo čuli. Knjiga je, prvo što je na mene ostavio utisak, što je knjiga u isto vreme i poezija i proza. Svakom velikom poglavlju gde svojim sočnim srpskim jezikom, briljantnim stilom naš autor iskazuje svoje razmišljanje o najvažnijim temama našeg narodnog bića, naše istorije, naše prošlosti i budućnosti. Prethodi i po jedna pesma gde na odlomak iz Njegoša od nekoliko stihova autor daje u tom istom njegoševskom stilu i maniru svoju pesmu, gde je svaki završen stih opet njegoševi ste uvodne strofe. To je nešto za mene potpuno novo i originalno i jednako je, rekao bih, nadahnjujuće u naše dane, kao što je Njegoševa poezija bila u svoje vreme i ostala do danas i ostaće dok nas bude. Dakle, to je, rekao bih, pesničko-prozna knjiga. Teško je reći gde autor prevazilazi sebe, da li u poeziji, koji dobio tolika priznanja i poznat je pre svega u javnosti kao pesnik, da li pak u ovim razmišljanjima koja ga pokazuju ne samo kao znalca i čistunca srpskog jezika, nego i kao veoma misaonog, dubokog autora koji svu svoju misao zasniva na predanju svog naroda, preciznije rečeno na nasljeđu naše pravoslavne crkve i vekovnog zaveta i nasljeđa srpskog naroda, poznato kao Svetosavlje ili Svetosavski zavet ili, što je sve isto, Kosovski zavet. Autor u jednom tekstu koristi i izraz kosovski mit, ali ne u ovom pogrednom, pežorativnom smislu u kojem ga danas koriste naši autorošovinisti, nego u izvornom smislu, jer zavet i mit su isto, mit nije izmišljotina, mit nije nešto što nema nikakve veze sa stvarnošću, nego je osmišljavanje spoljnih istorijskih događaja i ličnosti. Napominjem prosto usput da najstarije sloju antičke grčke književnosti, homerskom prvobitnom sloju, reči mitos i logos, znači isto, reč. Dakle, to je zaista prava reč o pravim temama. Naslov je dat po glavnoj temi i po glavnini sadržaja knjige, Istraga predaka, i on, naravno, to je aluzija na Njegoša, na istragu Poturica, ali to nije jedina tema. Tu je tema Svetosavlja kao osnova, kako rekao, samosvesti i kontinuiteta postojanja svih Srba, tom broju i Crnogoraca. A sa druge strane, tu su i teme Kosova i Metohije, koja je neraskidivo povezana sa osnovnom temom, pa i teme koje se dotiču ovdašnje naše crkvene i nacionalne istorije, teme iz Karlovačke mitropolije nekadašnje. Što se tiče Svetosavlja, i tu imamo problem da kod velikog broja, ako ne i kod većine naših intelektualaca, Svetosavlje je opet shvaćeno ili kao neki srpski mit, ne u izvornom, nego u negativnom smislu, ili kao nešto što je po sebi isključeno, jer ima protiv nekoga. Rado takvi autori koriste termin agresivno svetosavlje, što je potpuno besmislica. Svetosavlje, pozivajući se na vladiku Nikolaja Velimirovića i na mnoge druge autore, lepo definiše pisac ove knjige kao suštinski put Novog Zaveta, put autentične hrišćanske i pravoslavne duhovnosti, kako je govorio sveti Justin Ćelijski, Justin Popović. Svetosavlje nije drugo do pravoslavlje srpskog stila i u istorijskom iskustvu srpskog naroda. I ono nešto drugčije od pravoslavlja drugih pravoslavnih naroda. I na tom vekovnom zavetu počiva i istorijsko biće Crne Gore, o kojoj je legenda ili mit ili epopeja stvarana upravo ovde, u Matici Srpskoj, Novom Sadu, kao o srpskoj Sparti, što je i bila istorijska istina. Tako da istraga predaka koju preduzima današnji sloj koji vlada Crnom Gorom, u stvari se neće završiti i ne završava se istragom predaka, nego upravo, kao što smo upravo malo čas čuli, duhovnim kolektivnim samoubistvom tih koji pokušavaju da izvrše istragu predaka. Preci su neuništivi. Oni žive u večnosti sa Bogom i pred Bogom, po svojim zaslugama. Nekada je, čini mi se, ako dobro se sećam, Antonije Đurić u svojim Soluncima, Solunci govore, rekao, govoreći o junaštvu predaka u Balkanskim ratovima, u Prvom svjetskom ratu, oni jesu bili naši preci, ali postavlja se pitanje da li smo mi i koliko smo mi njihovi potomci. To se može reći i za ovu današnju istragu predaka, napred osuđenu na neuspeh i poraz. Pretke ne može niko istražiti, iskoreniti, kao da ih nikad nije ni bilo. Ne može se početi na ničemu, kao da ne postoje preci. A upravo to se dešava, to je eksperiment, što je dobro istakao autor knjige, naručen s polja, a izvođači radova su domaći. Nije on samo primenjen kod nas, primenjen je čak i na tako moćnu i veliku imperiju kao što je Ruska država. U svakom slučaju, ono što taj pokušaj označava jeste pokušaj da se počne, kako rekoh, ni od čega, ili ako hoćemo od ničega, nule. Kako se to završava, vidimo već u naše dane. Pola naroda u Crnoj Gori je na ulicama u zimske dane, u litijama sa ikonama, krstom, barjacima crkvenim, ne može nikakav i ničiji režim da optuži za nasilje, za političku prirodu tih skupova. A to je pola naroda. Ako se uzme da je ovih dana bilo 200.000 ljudi u Litijama, to znači kao da je u Beogradu bilo 2 miliona, najmanje. A to dalje znači da je u tim molitvenim Litijama i protestima svako ko jole može da se kreće, samo nisu prestarali, bolesni, deca, nemoćni i slični. I pored toga, nikakvu poruku eksperimentatori sa istragom predaka ne umeju iz toga da izvuku. Smatraju da je sve normalno, da je normalno da policija upada sa puškama, ne samo kao policija, u kuću starice profesorke, da ispretura sve, da ošteti, demolira i tako dalje. Ili, da ne nabrajamo, svi znamo iz medija te nebrojene primere šta se dešava, to je ne znak prave snage, nego znak krajnje slabosti, znak poraza, znak toga da se preci revanširaju, da ne daju da budu uništeni, nego da dozvoljavaju nedostojnim potomcima da sami sebe unište. Kao što na kraju krajeva i Bog, darovavši nama ljudima slobodu, nikoga ne primorava ni da bude hrišćanin, ni vernik, ni da se opredeli za dobro, nego mu ostavlja mogućnost slobodnog izbora. Drugi akcenat koji bih hteo da stavim u ovoj prilici jeste da možemo biti uvereni da istraga predaka, na našu veliku žalost i sramotu, nije samo problem Crne Gore i Crnogoraca. To je opšti problem našeg naroda. Započet dosta rano, kulminirao već sa idejom jugoslovenstva na određen način, a sa titoizmom pogotovo. Kao što je nezamislivo da neko u Crnoj Gori može da kaže da Sveti Petar Cetinjski ili njegov sinovac, Veliki Njegoš ili drugi razni, svi odreda do 45. godine, jer tada je ta najmanja nacija nastala, kao što vi kažete. Da svi oni nisu znali ko su ni šta su, treba sada da im se to saopšti i da im se ta nova istina bukvalno batinom utera u saznanje. Koliko je to iracionalno, bezumno, neshvatljivo i neprihvatljivo, toliko je još možda neprihvatljivije da grupa ljudi od 88 potpisnika, a mogli su naći 8.000, ima ih nažalost dosta, koji u toj skizofreniji podržavaju upravo bezumlje i jednako se bore protiv svog naroda, bio on u Crnoj Gori, bio on u centralnoj Srbiji, bio ovde u Srbiji severno od Save, Dunava, Vojvodine. I kad to pominjem, moram napomenuti da, što je kod nas velika retkost u današnjim intelektualnim krugovima, pisac ove knjige s pravom, sa zahvalnošću velikom, naglašava ogromnu ulogu Karlovačke mitropolije u očuvanju upravo te herojske svesti i ispovedničke zavetne misli Svetoga Save, Svetog knjeza Lazara i svih do Kajmakčalana i do Košara u naše dane, ako hoćemo da kažemo punu istinu. On pominje zaboravljenu, svesno ili nesvesno, zaboravljenu činjenicu Karlovačka mitropolija nije težila nikakvoj autokefaliji, nikakvoj svojoj crkvenoj nezavisnosti, da su na njenom čelu na početku stajali pećki patrijarsi silom prilika izbegli, Arsenije III. I Arsenije IV. A potom njihovi naslednici, mitropoliti, od 1848. patrijarsi Karlovački, koji su svi sebe smatrali za egzarhe, za izaslanike pećkog patrijaraškog trona. Pokušaj nekih od njih da nekom manevrisanju sa Bečom prekinu tu pupčanu vrpcu između istorijskog centra i bića naše crkve i te crkve koja se našla u prilikama da mora da bude de facto samostalna u tuđinskoj imperiji, kao što je i crnogorska, današnja crnogorsko-primorska mitropolija bila ne de jure, nego de facto samostalna, jer je jedina bila preostala od celine Pećke patrijaršije, a da nije bila ukinuta. I tu moramo poštenja radi reći da naša majka crkva, Carigradska crkva, koja je Svetom Savi dala autokefaliju, na čemu smo zaista večno zahvalni, nije se mnogo proslavila, jer je u saradnji sa sultanom tadašnjim ukinula sve autokefalije na teritoriji Osmanskog carstva, i našu, i Bugarsku, i ostale. Nije ukinula Ohridsku, jer ona nije bila u pravom smislu autokefalna, nego bila neka sui generis crkva, čiji osnivač bio vizantijski car, Vasilije II. Zvani Bugarubica, i gde je car, dokle god je postojala Vizantija, određivao ko će biti arhijepiskop u Ohridu. Da ne širim priču na te uže crkvene teme, želim da naglasim upravo to da je Karlovačka mitropolija bila organski produžetak, kao i naša crkva u Crnoj Gori, kao i drugim krajevima, nekada jedinstvene i moćne pećke patrijaršije, i da je ovo što se desilo posle Prvog svjetskog rata bilo ne nekakva okupacija Crne Gore od strane Srbije i nekakva okupacija Crnogorske crkve od strane Srpske crkve, kao što tvrdi ova zaista bezumna i lažljiva propaganda, inicijatora i autora istrage predaka u naše dane, nego je bilo upravo ujedinjenje nasilno razjedinjenih od strane tuđina, zavojevača, nasilno razjedinjenih delova jedinstvene Srpske pravoslavne crkve. To je veoma važno znati, jer i u naše dane ne stranke, ne politički pokreti, čak ni oni sa čisto srpskim predznakom u Crnoj Gori, kojih ima mnogo više nego što mislimo ili što se u medijima može pročitati, nisu mogli da probude ovaj nesalomivi duh vernosti, zavetu i zaveštanju predaka i borbi protiv istrage svojih predaka, a samim tim protiv istrage njih kao potomaka tih predaka, ali je to učinio duh crkve. To učinio u Crnoj Gori, gde su verovali da ne treba, jer smo još u vreme Blaža Jovanovića, verovali su da ne treba da stvaraju posebnu crnogorsku crkvu, jer je ona i ovako i onako mrtva. Stvarali su je u Skoplju, ali u Crnoj Gori nisu. Jer su mislili, od to posle više nema ništa. E sad, u naše dane se vidi koliko su se grdno prevarili i da je crkva živa kao što je bila živa pre istrage predaka koja, evo, traje decenijama i kulminira u naše tužne dane. Dakle, svi ti slojevi potkrepljeni usto analizom književnih dela nadahnutih istim duhom, poput analizom dela ovde prisutnih pesnika i sagovornika, gospode Bećkovića i Radulovića, ali i drugih naših uglednih pisaca. Time je potkrepljena ova osnovna poruka knjige i ja mislim da možemo smatrati, parafrazirajući pokojnog nama svima znanog dobra Vladetu Jerotića, da kao što postoje darovi naših predaka, nasljeđe, duhovno, kulturno, identitetsko i tako dalje, kao što dakle ti darovi postoje, tako postoje i darovi naših savremenika, dostojnih potomaka, naših časnih predaka. Jedan od njih je i autor ove divne knjige.